እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣናን መርሓይና የሱስ ክርስቶስ ተፈተኹም ክቡራት ኣሕዋት ሰላም ላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እጂ እውን ከምቲ ዝሓለፈ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም። እዚ ኣርእስቲ እዚ ካብ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 15 ዝተወሰደ እዩ ሞ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ትብል እያ ናይ ሎማ ዓንቲ ኣርእስትና ሞ እዞም ሓሶውቲ ኣብ ዓለምና ኣስፋሓፊሖም ዘለዉ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ምዃኖም ምፍላጦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሞ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ዝብል መለከታዊ ዝኾነ ቃል ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣገዳሲ ዝኾነ መጠንቀቕታይ ሞ ነዚ ክንምሃር ኢና። እግዚኣብሔር ንመስገን ሕጂኻ ነቲ ቃሉ ጸሎት ብምግባር ንከፍቶ ኢና። ወይታ ነመስግነካ ንባርኸካ ኣምላኽ ኣብዚ ክፉእ ዘመን እዚ ንቓልካ ስለ ዝተጋኸሉ ከም ፀሓይ እውን ወንጌልካ ተብርሆ ስለ ዘለካ ኣቦ ምስክነካ ክንጠፍእ ኣይሓደካና ክንዳናገር እውን ኣይሓደካ እግዚኣብሄር ኣቦ። ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት ነቲ ብርሃን ኣይፈለጥዎን ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ሰናይ መንክር የነ እግዚኣብሄር ብርሃን ካብርሃሉ ነቶም ዝደሊኻ ንስኻ ተገለፀሎ ካብ ስሕተት ዘበለ ካብ ኮንትነት ዘበለ ካብ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ዘርሕቕ ዘበለ ስብከትን ትምህርትን ክትሕልዎም ጎይታ ንልምነካ ሕጂ ንቓልካ ግለፀልና ንስኻ ምሳና ኹን ብስምወድኸ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋት ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝተነበያ ትንቢት ኣላ ኣብ ማቴዎስ 24 ካብ ሓሶውቲ ብዙሓት ብስመይ ሓሶውቲ ነቢያት ሓሶውቲ መምሃራን ከዓ ክመፅኦም ይልዎሎ። ሎሚ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነቢያት በዚሖም ሓሶውቲ መምሃራን በዚሖም ኣንፈቱ ናብ ካልእ ቅርፁ እንዳኸደ ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኤርምያስ ንከይድና ኤርምያስ 23:16 ናይዚ ሕጂ ዘለዉ ነቢያት እንታይ እንታይ ኢሎም እዮም ድሰብኩ እንታይ ኢሎም እዮም ከ ዝምህሩ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ኢና ሞ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 23:16-17 ከምበ ከምዚ ኸ ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊ ከምዚ ይብላ እቶም ዝንበይልኩም ዘሎ ነቢያሲ ኮንትነት እዮም ዝምህርኩም ዘሎ ራእይ ልቦም እምበር እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፀ ኣይኮነን ዝነግርኩም ዘለዉ ሞ ቃላቶም ኣይትስሙ። እጂ እታ ናይ ማቴዎስ 7:15 ዘንበብናያ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ከም ዝበለና ኣብዚ ኸ እንታይ ቃላቶም ኣይትስምዑ። ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ቃላቶም ኣይትስምዑ ዝብለና ዘሎ ተዳኢና ካብ ልቦም ሃንዲሶም እዮም ካብ ቃል እግዚኣብሔር ኣይኮነን ዝሰር። ስለዚ ከ እዩ ከይንዳናገር ናብ ዘይተደለየ ነገር ኣንፈት ከይንኸይድ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ተጠንቀቁ ወይ ከዓ ቃላቶም እንታይ ኣይትስምዑ። ሕጂ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ራእይ ኣሎና ይብሉ እዮም ልካ ከምቶም ናይ ሓቀኛ ነቢያት ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ሕዝቅኤል ራእይ ድርኢ ዝነበሩ ሕልሚ ዝሓልሙ ዝነበሩ ልክዕ እዚኣቶም ከዓ ራእይ ኣለና ይብሉ ሕልሚ ሓሊምና ይብሉ እግዚኣብሄር ተዛሪብና ውን ይብሉ እዮም ልክዕ ከምቶም ሓቀኛ ነቢያት። ሕጂ ንክትፈልዮም ብጣዕሚ ይሸግረካ እዩ። ሕጂ እቲ ንዓቶም ክንሰምዖም ዘይግባኣና እንታይ ካብ ኣፍ እግዚኣብሄር ዝወፅእ ኣይኮነን ዝነብ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ሰማይ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ናይ ፍቕሪ ቃል ኣምላኽ ኢልና ኢና ንፅዎ ቃል ኣምላኽ እሱ ኢና ክንሰብኽ ተፀዊዕና ዘለና ዳኣ እምበር ኣነ ከም ርድኢተ ኣይኮንኩን ሓደ ወይን ከም ርድኢቱ ደይኮነሲ እቲ ቃል ከምቲ ዘለዎ ከተመሓላልፎ ከላ ሎሚ ዘለዉ ነቢያት ኣስተብህሎም ሎሚ ዘለዉ ፓስተራት ኣብ ኢዶም መፅሓፍ ቅዱስ መሓዝ ገዲፎም ጥቕሲ ብጥቕሲ ምምሃር ገዲፎም ጥራሕ በቃ ኣብ ኣምሮኦም ዘሎ ሓሳብ ካብ ልቦም ሃንዲሶም እዮም ብዛሩ ኣገልጋል ናይ እግዚኣብሄር ዝበሃል ቃል ክሰብኻል ቃል እግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይብለናሉ ማለት እዩ? ቃሎቶም ኣይተስምዑ ወደ 17 ከዓ ንሳቶም ከዓ ነቶም ዝንዕቑን ዘለዉ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ሲ ደሓን ክኾነልኩም እዩ ኢሉ ኣሎ ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለሱ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉ ኣይክወርዶምን እዩ። ሓደ ካብቶም ናይ ሓሰውቲ ነቢያት መለለዩ እንታይ መሲልኩም መብዛሕትኡ ቅድሚ ሕጂ ወይ ተዛሪበያ ነረ ሕማቅ ኣይመፀኩም እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ኣጆኻ እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ ዘሎ ክፉእ ነገር ኣይመፅእን እዩ እናበሉ እዮም ነቲ ሰብ ብሸለልትነት ዝፈወስዎ ማለት እዩ። ከምዚ ተስፋን ሃፋን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ተስፋን ሃፋን ሓደ ሰብ ሞራል ትቦ ተስፋ ትቦ ኣጆኻ እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ እንዳበልካ እቲ ጉድሎቱ ክንዲትነግሮ እቲ ዓመፁ ክንዲትነግሮ እንታይ ትገብሮ ኣለካ መሲልካ እቲ ግዜ ትሰርቀሉ ኣለካ ከምኡ ኢሉ እንዳተዓሻሸወ እንዳተዓሻሸወ ኣምላኽ ምሰይ ኣሎ እግዚኣብሔር ብቅድመይ ደሎ እንዳበለ እንዳተዓሻሸወ እዩ። ነገር ግን እቶም ሓቀኛ ነቢያት ከም በዓል ኤርምያስ ካብኦም ኢና ንምሃር እንታይ ይዛረቡ እንታይ ይሰብኩ ነይሮ እንተዳ ኢልና ነቲ ህዝቢ ሓጢኣቱ ይነግርዎ ነይሩ ኣበስኡ ይነግርዎ ነይሩ። ሕጂ እውን ኣነ ንስኹምን ተፀዊዕና ዘለና ኣሕዋት ንህዝብና ኣበስኦም ሓጢኣቶም ክንነግሮም ደኣ ኣሎና እምበር ኣብቲ ሓጢኣት ኣብቲ ዓመፃ ክፀንዑ እንተደኣ ንተባብዖ እንተደኣ ኮይና ኣነ ንስኹምን መጋባብሮ ናይ ሰይጣን ኮይና ኣለና ብሽም የሱስ እንዳሰበኽካ ሞራል ጥራሕቱ ብሽም የሱስ እንዳሰበኽካ ሓጢኣቱ ኣይትነግሮ ፍርዲ ይመፅእ ኣሎ ክትብል ኣሎ መዓት ይመፅእ ኣሎ እግዚኣብሄር የጠንቅቕ ኣሎ ተጠንቀቁ ኢልካ እቲ እዋናዊ ዝኾነ መጠንካታ እንተዘይሂብካ እንታይ እዩ ትርጉም? ስለዚ እዚኣቶም ካ እንታይ ይብሎ መሲልኩም እግዚኣብሄር ስድሓን ክኾነልኩም እዩ ኢሉ ኣሎ ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለስ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉ ኣይክወርደኩም እዩ ይብልዎም ገለ ክወርደኩም ኣይክእል እዩ ክፍኣት እንዳገበሮ ከሎ ድሓር ኣብታ ናይ ኤርምያስ 6:13 ኣብኡ ክንከይድ ከለና ከዓ ተመሳሳሊ ምዛ ሕጂ ዘንበብና እያ ትኸይድ ሓደ ካብቶም ሓሰውቲ ነቢያት እነለለሉ መንገድታት እዩ 6:13 ኣብዚ ከዓ ሰላም ዘልቦስ ሰላም ሰላም እናበሉ ንህዝበይ ብሸለልትነት ውስዎ ኣለዉ ይብለና። ወደ 13 ካብ ንእሽትዮም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ሕሩፋት ረብሓ እንደገና ሓደ ካብቲ ምልክቶም ከዓ ረብሓ ህርፋን ኣለዎም ክንብኤና ህርፋን ናይ ረብሓ ኣለዎም ህርፋን ናይ ገንዘብ ኣለዎም ህርፋን ናይ ሃብቲ ኣለዎም ናይ ዘመና ዘለዉ ሓሰውቲ ነቢያት ማለት ድሓር ካብ ነቢይ ክሳዕ ካህን ኩላቶም ሓሶት የዘው ሓሶት ኣለዎም ህርፋን ናይ ረብሓ ናይ ገንዘብካ ኣለዎም ሰላም ዘልቦስ ሰላም ሰላም እናበሉ ነቲ መውቃዕቲ ህዝበይ ብሸለልትነት ይፍውስዎ። ሰላም ዘየለ ሰላም ክትብል ህዝቢ ሓጢኣት እንዳገበረ ከሎ በደል እንዳገበረ ከሎ ጥፍኣት ክመፅ እንዳበለ ከሎ እግዚኣብሔር ንስኻኻ ሰላም ክኾነልና ኢልካ ትንበ ማለት ፅያፍ ስለ ዝገበሩስ ክሓፍሩ ዶ እዮም? ምንም ኣይሓፍሩን። ሕፍረት እንታይ ምዃኑ እኳ ኣይፈልጡን። ምክንያቱ እስኻ እቲ ሓሳቡ ነቢ ድሓን ክኸውን እዩ ሰላም ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ክባርኸካ እዩ እግዚኣብሔር ከፀግወካ እዩ ኢልካ እንድሕር ደይትሰብኽ እንተደ ኮንካ ተሰብን ክመፀካ እዩ ከዳ ሓጢኣቶም ትነግሮም ትኾንካ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መስገን ወ ፀጋ ኣሎና ንኩሉ ሰብ ተገሊፅ እዩ እግዚኣብሔር ንሰናይና ንፅቡቕና ይደሓስብ። ነገር ግን በደል እንዳገበረ ከሎ ሰብ ሓጢኣት እንዳገበረ ከሎ ሕጊ እንዳፍረሰ ከሎ ከምኡ ክትብሎ ከለካ ግን ብሸለልትነት ትውስዎ ከም ዘለካ ማለት እዩ። እሞ እግዚኣብሔር እንታይ ይብላሉ ኣብ ወደ 19 ትሕትኢልና ድሕር ኢና ኣብዛ ናይ ኤርምያስ 6:19 ኣቲ ምድሪ ስምዒ ኣብ ቃላተይ ኣየድህቡን ንሕገይ ከዓ ደርብዮሞ እዮሞ ስለዚ ኣብዚ ህዝቢ እዚ መዓት ከምፅየ ንሱካ ፍሪ ሓሳቦም እዩ መዓት ከምፅየ እዩ ዘሎ እንታይ ስለዝገብሮ እንታይ ስለዝገበሩ እንተዳ ኢልና ንቓላተይ ኣብዮም ንሕገይ ከዓ ደርብዮም ሕጊ እግዚኣብሔር ኣየድልን እዳተባሃለ ሓጢኣት ዋላ ንግበር መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ንሕና ብእምነት ኢና ድሕና እንዳበልካ ነቲ ሰብ ብሸለልትነት ክትፍውሶ ከለካ ተስፋን ሓፋን ክትዎ ከለካ ምስኪናይቲ ህዝቢ ናብዘይተደለየ ነገር ይምርሓሎ ማለት እዩ ናብዘይተደለየ ነገር ይምርሓሎ እሞ ቃል እግዚኣብሔር ግን ከምቲ ኤርምያስ ብሰብኮ ዝነበረ እቲ ኤርምያስ ሰብኩ እንታይ ኢልና ኢና ሕጂ ኣነ ንስኹም ንሲ እንታይ ክንሰብኽ ይግባአና? ሎሚ ዓለምና ከም ሶዶም እንድያ ኮይና ዘላ ልክዕ ካብ ሶዶም ዝፈልያ ነገር ወላ ሓንቲ የለን። ግን ኣብ ትንቢት እስያያስ ኣብ 58 እንታይ ኢልና ክንሰብኽ ከም ዝግባአና ኣብኡ ገሊፅልና ኣሎ ኣፍካ መሊእኻ ጨድር። ትንቢት እስያስ 58 ፍቕዲ 1 ኣፍካ መሊእኻ ጨድር ኣይ ተቋርፅ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ንህዝበይ ኣበስቑ ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም እያ እዚኣታ ፈውስ ንሰብ ክትፍውሶ እንተዳ ኮንካ ተስፋ ክትቦ እንተ ኮንካ መጀመርያ በደሉን ሓጢኣቱን ክትነግሮ ኣለክ። ብከምዚ እንተዘቐፂልካ መዓት ክወርደካ እዩ ኣብ ፍርዲ ክትኣቱ ኢኻ ኣብ መፈንጠራ ክትኣቱ ኢኻ ክትብሎ ኣሎካ። በዓል ኤርምያስ ከምኡ እዮም ዝዛረቡ። በዓል ኤርምያስ እንታይ ይሰብኩ ነይሮም? በዓል እስያስ እንታይ ይሰብኩ ነይሮም? እንተዳ ኢልና ነቲ ህዝቢ ካብቲ ክፉእ ተግባር ካብቲ ኣፀያፍ ዝኾነ ነገር ከመይ ገይሮም ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ክናስሑ ኣለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራይ ዮሃንስ ናይ ንስሓ እዩ፣ ብዛዕባ ንስሓ እዩ ዛ ሰብ ክምለስ ኣለዎ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ኣለዎ። እግዚኣብሔርካ ዓመፁ ከም ዝምሕርካ እንታይ ተስፋ ኣትልና ኣሎ ማለት ትንቢት እስያስ 55 ፍቅዲ 7 እንታይ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ካብ 6 ተጀመርናዮ ውን ፅቦ እዩ። ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ሲ ድለይዎ ቀረባ ከሎ እውን ፀውዕዎ ረሲ መንገዱ ዓመፀኛካ ሓሳቡ ይሕደት ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ንስኻ ክምሕሮ እዩ ኣዝዩ ይቕረ ይብል ሞ ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ። እዚኣ ሕጂ እውን ክፅብኽ ዝግባእ ዓመፀኛ ረሲ መንገዱ ይሕደግ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ንሱኻ ኣዝዩ ይቕረ ክብለሉ እዩ። ኣብ ኤርምያስ 14 ናይዞም ነቢያት መብዛሕትኡ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኢና ናይዞም ሓሰውቲ ነቢያት ንሪኦ ብብዝሒ ተደጋጊሙ ዘሎ ኤርምያስ 14:13 ኣብኡ ከዓ ገለ ባህርያት ናይቶም ሓሰውቲ ነቢያት ኣብኡ ተገሊጹሎ ቅዲ 13 ከም ብበልኩም እየ ኣነ ድማ ኤርምያስ 14:13 ኣነ ድማ ኣየ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እንሆ እቶም ነቢያት እኮ እዮም ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ሓቀኛ ሰላም ክህበኩም እየ እምበር ሰይፊ ኣይ ክትርእዩን ጥሜት እውን ኣይ ክመፀኩም እዩ ይብልዎ። ሽዑ እግዚኣብሔር እቶም ነቢያሲ ብሰመይ ሓሶት ዝንበይ ኣለው ራይ ሓሶትን ጥንቋላን ከንትነት ናይ ልቦም ጥበራ ደኣ እዩ እምበር ዝንበየልኩም ዘለው እምበር ኣነስ ኣይለኣክዎምን ኣይኣዘዝክዎምን ኣይተዛረብክዎም ድማ በለ። ስለዚ እንታይ እዩ ሓቀኛ ሰላም ክህበኩም እየ ይብል ሓቀኛ ሰላም ክበኩም እየ ይብል ኣሎ እዚኣ እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ሲ የዳናል ሕጂ ባቢሎን መፅያ ከም ትወሮም እዩ እግዚኣብሔር ብዛርብ ዘሎ እሱካ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ብሰንኪ በደሎም ማለት እዩ። እቶም ነቢያ ሰላም እዮም ዝበሃል ነይሮም ምክንያቱ ፀፅቡቅ ይንበይ ስለዝበሩ ማለት እዩ ነቢያ ሰላም እዮም ዝበሃል ነይሮም ነቲ ህዝቢ ከ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ሓቀኛ ሰላም ኣለና ወራር ዝበሃል የብልናን እንዳበሉ ካብ ሓጢኣቶም ማእታን ከይናስሑ ነቲ ህዝቢ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ይድርኽዎ። ስለዚ ከዓ ይብል ፍቅዲ 15 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ብዛዕባቶም ኣነ ከይለኣክዎም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሰይፊ ጥሜት ኣይክህሉን ኢሎም ብስመይ ዝንበይ ነቢያት እዞም ነቢያ እዚኣቶም ብሰይፍን ብጥሜትን ክጠፍዮም ነቶም እተነበይሎም ህዝቢ ድማ እከዮም ኣብ ርእሶም ከብስሰሎም እየ ንሳቶም ኣንስቶምን ኣወዳቶም ኣዋልዶም ካ ብጥሜትን ብሰይፍን ኣብ ኣደባባይ ኢየሩሳሌም ክወድቂ እዮም ዝቐብሮም ድማ ክስእኑ እዮም ይብለን ዋላቶም ዝስዕብዎም ከይተረፉ ማለት እዩ። ስለዚ ፍርዲ ክመፆም እዩ ኣነ ንስኹምን ካብቲ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ እንተደኣ ንኸይድ ኮይኑ ብናይ ሓሳባት ናይ ሰባት ብናይ ነቢያት ተታሊልና ንመላለስ እንተደኣ ኮይንና እቶም ሓሰውቲ ነቢያትን እቶም ንዕኦም ብስዕብዎምን ብምልኦም ከም ድጠፍኡ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ንዓይንዓኸትኩምን ዝገልፀልና ዘሎ። ስለዚ ኢኻ ካብ ነቢያት ሓሶት ታይግበሩ ተጠንቀቁ ንዓኻ እውን ይልክመካ እዩ ይልክመካ እዩ ደድሕርመን ትስዕብ ከም ዘለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትፈልጥ ካ እሞ ነቲ ህዝቢ ኣብ እከይ ከም ድፀንዑ እዮም ዝገብሮ ኣብቲ ክፉእ ነገር ኣብ እከይ ነገር ከም ድፀንዑ ብምግባር ነቲ ሰብ ናብ ስሕተት ከምዝኣቱ ይገብርዎ። ኣብ ኤርምያስ 27 ንኤርምያስ እንታይ ገይሮሞ መሲልኩም ሒዞም ኣሲሮሞ እዮም ንኤርምያስ ኤርምያስ ንምንታይ ሕማቅ ነገር ክፉእ ነገር ትንበ ኣለካ ብምባል ንኤርምያስ ብሓቂ እንታይ ገይሮሞ እዮ ማለት እዩ ኣሲሮሞ። ኣብ ኤርምያስ 27 ወደ 9 ኮነ ከዓ ኤርምያስ እቲ እግዚኣብሔር ንኩሉ ህዝቢ ክነግሮ ኢሉ ዝኣዘዞ ኩሉ ተዛሪቡ ምስ ወደ ካህናትን ነቢያትን ኩሉ እቲ ህዝብን ስለምንታይ እዛ ቤት እዚኣ ከም ሽሎ ክትከውን እያ እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ዝነብረላ ዘይብላ ኮይና ክትዓኑ እያ ኢልካ ብስም እግዚኣብሔር ተነበብካ ኢሎም ሞት ክትመወት ኢካ እናበሉ ሓዝዎም ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ኤርምያስ ኣጎ እሱ ካብ ርእሲ ኮነን ዛርብ ዘለዎ ነቢ ኤርምያስ ካብ ርእሲ ኮነን ዛርብ ሎ እግዚኣብሔር ይልእኽዎ ማለት ስለምንታይ ኢኻ ስኻ ነዛ ቤዚኣ ክትዓኑ እያ እዛ ከተማ እዚኣኻ ዝነብረላ ዘይብላ ሰብ ክትከውን እያ ኢልካ ትንበ ዘለካ ኢሎም ኣሲሮሞ። ሎሚ ኣብ ዘለናየ ግዜ ከም ኢልካ ክሰበህ ከለካ ብዙሓት ሰባት ይመፀሎ መዓት ይወርድ ኣሎ መዓት ይመፅእ ኣሎ ፍርዲ መፅእ ኣሎ ተጠንቀቁ ኢልካ እንተዳ ሰቢሕካ ሰብ እንታይ ገብረካ ማለት ይኽዕበካ። ስለዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ 14:6 እንታይ እዩ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሐ ብዛዕባ ፍርዲ ክንዛረብ ይግባኣን እታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሐ እሞ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረካ ስገድሉ እዩ ዝብለና። ስለዚ ፍርህዎ ፍርዲ ይመፅእ ኣሉ መዓት ይመፅእ ኣሉ ሽግር ይመፅእ ኣሉ እንተዳ ኢልካ ሕጂ ሰባት እታክገብሩካ ይኽእሉ ክላዓሉካ እውን ይኽእሉ እዮም እሞ እዛ ዓለምና ናበይ ኣንፈታ እያ ትኸይዶ ሓጢኣታ በዚሕዋ ነነይ እናበለት መወዳእታ ናብ ፍርዲ ናብ ጥፍኣት እያ። ስለዚ ኣነ ንስኹምን እዚ ዓይነት እዚ ክንሰብኽ ና ኤርምያስ 23:20 ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ናይ ኤርምያስ 23 ወዲ 20 ቁጣዓ እግዚኣብሔር ሓሳባቱ ልቡ ከይገበረ ከይፈፀመ ኣይክምለስ እዩ ኣብ ዳሕሮት መዓልትታት ኣፀቢቕኩም ፈሰስተውዕልዎን ነዞም ነቢያ እዚኣቶም ኣይ ለኣክዎምን ግና ኸ ጎየዩ ኣነስ ኣይተዛረብኩም ግና ኸ ንሳቶም ተነበዩ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተ ዝኾኑሲ ኣላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ ካብቲ ክፉእ መንገዶም ከዓ እከይግብሮምን ከዓ ንምልላሶም ንመላለስዎም ነይሮም ስለዚ ካብቲ ክፉእ መንገዶም ከዓ ካብ እከይግብሮም ከዓ ንመለስዎም እዞም ነቢያ እዚኣቶም እዞም ሓሰውቲ ነቢያ እዚኣቶም ብሓቂ እግዚኣብሔር ልኢኽና እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ሰሚዕና እዮም ዝብሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ሲ ካብ ክፉእ መንገዶም ካብ እኩይ ግብሮም ሲ ንመለስዎም ነይሮም ኣነ ንስኹምን ጎራሓትን መስተውዓልትን ክንከውን ይግባአና እንታይ እዩ ድስበኽ ዘሎ እንታይ እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓጢኣቱ ድዩ ዝንገር ዘሎ በደሉ ድዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ ሓጢኣት እንዳገበረ በደል እንዳገበረ ጥራሕ ቤተ ክርስትያን ይመለስ ጥራሕ ይዘምር ጥራሕ ይስበኽ ሃሌሉያ ጥራሕ ይበል በቃ ተወዲያ እዚ ድዩ ክርስትና ሂወት ክርስትና ሂወት ማለት ሓጢኣትካ በደልካን ፈሊጥካ ክትናሳሕ ኣለካ ማለት ስለዚ እዞም ነቢያት እዚኣ መብዛሕትኡ ኣብ ሚድያታት ሕጂ ፖስት ዝገብርዎ ፈውሲ ኣሎና ተኣምራት ኣለና ኢሎም እዮም ነቲ ሰብ ዝስሕቡ ቃል ኣምላኽ ኣለና ክትብለና ካብ ቃል ኣምላኽ ዝዓብዶ ኣሎ እዩ ካብ ንስሓ ዝዓብዶ ኣሎ እዩ ካብ ስጋዊ ምፍዋስ መንፈሳዊ ሕማምካ ክትፍወስ ይበልፅ እቲ ቀዳምነት ክኸውን ዝግባእ ቀዳምነት መፅሓፍ ቅዱስ ንዓይና ዓኻትኩም ዝምህረና ናይ መንፈሳዊ ሂወትና ፈውሲ ተቐዳምነት ምክንያቱ ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቅን ድለዩ ከመይ ገይረ ኣነ ክቅደስ ኣለኒ ከመይ ገይረ ክፀድቕ ኣለኒ ከመይ ገይረ ክናሳሕ ኣለኒ ኢለ ዳ ክሓስብ ኣለኒ እምበር እቲ ናይ ምድራዊ ነገር ክትህርትም ኢኻ ክትሳገር ኢኻ ኣሜሪካ ክትከይድ ኢኻ ክትምርዑ ኢኻ ቆልዑት ክትወለድ ክሱ ብድሕረ ይትመፅ ሰብ መጀመርያ መንፈሳዊ ሂወት ክወሳሉ እቲ ናይ ሰማይ ነገር መጀመርያ ክቅድም ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ እግዚኣብሄር መጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብ ኦርደር ሰማይን ምድርን ልክዕ ንሕናኻ ናይ ሰማይ መጀመርታ ከነቐድሞ ኣለና ብድሕሪኡ ኻ እቲ ናይ ምድሪ ናይ ምድሪ ኸማ ከም ዲሞርከ ይበዓል ዝመፅእ ቆንዲ ተስፋ ሞራል ንገብሮ ግን ነቲ ናይ ሰማይ ነገር እዩ
ብዚ መንገዲ እዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ኸብሪ ክገልፅ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ስለዚ ፀልዩ ቅዱስ ቃሉ ከዓ ኣንብቡ እዚ ብምንባብኩም ከዓኒ መጀመርያ ትባረኹ ንስኹም ኢኹም ናብ ዘርስቲ ዝነኸይንመፅእ ዝኽልክለና ነገር እንተድህሊ ከዓኒ ብፀሎት እዩ ዝፍትሕ ንፀሊ ንኩሉ ነገር መፍትሒኡ ፀሎት እዩ ብዚ መንገዲ እዚ ካብቲ ዓለወኛ ዝኾነ ትውልዲ ክነምልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይሓግዘና ሕቶታትኩም ንኣና ዋና ወሳኒ ስለዝኾነ ሕቶታትኩምን ጥያቄ ኹምን ይፈለየና ስልኪ መስመራት ክትልእኹልና ንሓተኩም ብስልኪ ቁፅሪ ባዶ 9897745 ብፖስታሳ ፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ናብኡ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ተባረኹ ሰናይ ቀን
እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሐዳስ ኢየሩሳሌም ለመርዓዊ ዓይላ ከመተሰለመት መርዓት ተዳሊያ ካብ ሰማይ ካብ አምላኽ ክትወርድ ከላ ርእዩ ካብ ዙፋኑን ዓው ብዝበለ ድምፂ ነወድ እንኳን አምላኽ ምሰብ እሱውን ምሳታቶም ክነብር ንሳቶም ከዓ ሕዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኹም በዓል ምሳታቶምን ኣምላኹምን ክኸውን ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብዒንቶም ክደልዝ እዩ እቲ ቐዳማይ ሓሊፍ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን እዩ ድሕሪ ደጊምውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕ
ማራናታ ንተስፋና ሓድስ ማራናታ ماراناتا نتبنا تبدو ماراناتا نعدنا تبرر